У эфіры радыё «Свабода» у Мінску 22 гадзіны. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдату ў дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Палітвязня Сергія Парсюкевіча перавялі са Шклоўскай ў Менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Рабочыя будаўнікі ў Менску, як паведамляецца, адкапалі косці двух мамантаў. Агенцтва «Франс Прэс» цытуе археолага з Беларускай акадэміі навук Александра Мядзведзева, які паведаміў, што навукоўцы ідэнтыфікавалі косці двух маладых мамантаў і што адкрыццё мае вялікае навуковае значэнне. Лічыцца, што маманты жылі ў перыяд ад 4,8 мільёна да 4,5 тысяч гадоў назад. Іракскі прэм'ер-міністр Нуры аль-Малікі запрасіў папу рымскага Бенедыкта XVI наведаць Ірак. Папа сёння правёў 20-хвілінную сустрэчу з прэм'ерам Іраку ў сваёй рэзідэнцыі на поўдзень ад Рыму. У Іраку цяпер жыве каля 600 тысяч хрысціянаў, большасць з якіх належыць да халдэйскай царквы. Гэта ўдвая менш, чым было да пачатку вайны ў 2003 годзе. Парламент Баўгарыі сёння ратыфікаваў пагадненне з Расія пракладцы газаправоду паўднёвы паток, па якім расійскі газ будзе транспартавацца ў Еўропу. Правая апазіцыя выступіла з крытыкай пагаднення, заявіўшы, што яно ўзмоцніць расійскі кантроль над Баўгарыяй. Украіна забараніла ўезд на сваю тэрыторыю расійскаму дэпутату Канстанціну Затуліну. Яго абвінавацілі ў спробах падарваць незалежнасць Украіны. Кандыдат у прэзідэнты ЗША дэмакратычнай партыі Барак Абама сустрэўся ў Парыжы з прэзідэнтам Францыі Нікаля Сарказі. На супольнай прэс свай канферэнцыі пасля сустрэчы ён сярод іншага заявіў, што абодва бакі ацэньваюць сітуацыю з ядзернай праграмай Ірану як надзвычай небяспечную. Абама заклікаў Іран прыняць заходнія прапановы, не чакаючы вынікаў выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, бо ціск на Іран будзе нарастаць. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск апошніх паведамленняў, наступны праз паўгадзіны. Не забудзьцеся, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння было абвешчана, што ў выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў падалі 98 заявак. Аднак спробы прадстаўнікоў апазіцыі прайсці ў дэпутаты сутыкаюцца з жорсткім супрацьдзеяннем, запалохваннямі, а часам і шантажом. Скандальна вядомай стала гісторыя пераследу кобрынскага актывіста Алеся Меха, якому пагражала і кіраўніцтва на працы, і КДБ, і якога ўрэшце звольнілі за тое, што вырашыў балятавацца. Алесь здолеў запісаць на дыктафон і апублікаваць у інтэрнэце, як яго запалохваў супрацоўнік КДБ Андрэй Басько. Мех праігнараваў пагрозы і быў звольнены з Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў Белтрансгазу. Цяпер Алесь Мех разам з роднымі актыўна ўдзельнічае ў выбарчай кампаніі і збірае дакументы для падачы ў суд аб аднаўленні на працы. Сітуацыю даследаваў Валер Каліноўскі.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі днямі накіраваў рэдакцыю дзяржаўнай газеты «Савецкая Беларусія» ліст з прапановай надрукаваць расшыфроўку гуказапісу, дзе супрацоўнік КДБ запалохвае актывіста партыі БНФ Алеся Меха з Кобрына. Яшчэ 4 чэрвеня Меху выставілі ультыматум – удзел у выбарах альбо праца. Калі той адмовіўся, яго звольнілі з Кобрынскага ўправлення магістральных газаправодаў. На думку Лявона Баршчэўскага, прыклад Меха павінен стаць нагодай, каб паразважаць, ці можна лічыць цяперашнія выбары не проста справедлівымі, але і хаця б прыстойнымі.
Чалавека лепшага спецыяліста, это прызнана, што ён найлепшы работнік у гэтай фірме, калі яго звальняюць толькі за то, што ён сабраўся выставить свою кандидатуру. Вот. Ранее такие приклады были, але документально не были засвечены. То, что господару Меху удалось записать размову своих гигабитов на диктофон, это есть абсолютно угрунтованный доказ.
Улада повинна обновить Меха на праце и попросить пробачения, перекананный господар Баршевский.
Або улада, коли она это не робит, значит, свечи, что выборов нема, то есть беспрецедентный тиск, неповага до элементарных принципов. Справа Меха — это достатковая подстава, как эту выборчую кампанию уже разглядать, что ей нема. У нас многие сябры партии стеляются к тому, что у этих выборов, коли будет протягиваться так, сенсу брать удел нема.
Супрацовник Кобринской управы КДБ Беларуси Андрей Басько отмовляє, что он погрожал Меху звольнением с працы.
Абсолютно этого не было. Я даже из тех, значит, записей, там было видно, что я ему абсолютно не угрожу. Понятия не имею, значит, что там было дальше с ним, значит, это мы некомпетентны для таких, принятия таких решений.
Директор Кобринского управления магистральных газопроводов Владимир Галашко потлумачил, что инженера Александра Меха он звольнил законно.
Мне законом дано право. Вот я так решил. Контракт с Мехом не продлевать. Это его проблемы. Мне он не нужен. У меня есть более лучшая ему замена. Уже, кстати, человек работает, и я им доволен.
Сам Олесь Мех у понеделок збирается обскарзить звольнение с працы праз суд. Не глядячи на тиск уладов, инициативная группа Олеся Меха зарегистрованная и збирает подписи за ягоное вылучение. Поводле слова господара Меха, теперешняя кампания нашмат больше напруженная, чем попередняя. Тем не менее, он активно уключился в ее.
Мы выводим ситуации, если бы за нас люди не отдавали свои голосы, как выборщики за нас не голосовали массово, да, то и не было бы этой и гуторки, не было бы этой размовы, не было бы этих погроз. Мы ведаем, что сегодня отбывается у нас у Кобрине. Мы ведаем, какие настрои в громадстве. Да, шмат людей заполоханы, шмат людей открыто не выражают свои думки. А лишь, коли яны подойдут до урны, яны за демократичную Беларусь сделают выбор.
Жонка звольненого с працы кобринского активиста БНФ Олеся Меха Наталья не только не переконывала мужа спынить удел у кампании, але и сама уключилась у передвыборчую працу.
Конечно, я тревожусь, чем это все закончится, але мужа подтримливаю, как только могу. Да помогаю во всем и надеюсь на лепшее. Наставники нашей школы так само ведают про эту ситуацию, звонят, подтримливают. Так что, ну, все и соседи, и знакомые нас подтримливают.
У семьи Мехов двое сынов, 9 и 11 годов. Они так само тату подтримливают, каже Наталья. Это так само, как и батьки Олеся и Натальи. Особливо переживала мать Олеся, а его батька увайшов у склад инициативной группы сына. Наталья так само стала сябром инициативной группы Олеся Меха и збирає за его подписи. Про перший досвід контактов с выборниками яна каже.
Люди ведают про эту ситуацию, и газету читали, и чули что-то об этом, подтримливают. Некоторые люди просто боятся поставить подпись. Потому что у меня такая праца, что, коли я поставлю подпись, меня не так само звольнять. Некоторые так кажут.
Сказала у интервью «Радио Свобода» жонка Олеся Меха Наталья. Вось фрагмент выкладенного у интернет аудиозапису, где керавник Кобринского управления магистральных газопроводов Белтрансгазу Владимир Галашко попереджує Олеся Меха.
Будешь беспрацовный попросту. Ты разумный человек. Ты подумай, что ты робишь. Ты ж не будешь зараблять. За что ты будешь семью кормить? Приватную справу ты не открыешь. У Кобрине на працу тебе никто не возьме. Это ж полный алис. Куда ты лезешь? Что ты будешь робить? Молодый, здоровый, адукованный, энергичный специалист и человек, семьянин. Не прогульщик, не алкоголик. Выпадковыми заробками будешь перебиваться? Саша, у тебя есть час. Подумай, поговори с жонкой.
Якость запису, зробленого непрофессийным диктофоном, вельми дренная. Однако разобрать, кто что говорить, можно. И ясно чувать фразу, сказанную директором. Ты просто вымушаешь, обирай помеж гэтым и працей. Адиозапис вы можете почуть на нашем сайте свобода.орг. Там же прочитать и текст гуторки. И наведники нашего сайта уже реагуют на справу Александра Меха. Огляд меркаванию подрихтовал Алексей Знаткевич.
Читаш Микола сегодня пишет. Тут типовая ситуация для країни, якая переходит от сталінізму у некий социализм к шталту РБ. Один колгас, одна улада, навечно под керовництвом одного колгасного олигарха. Чекисты поводят себе довольно нахабно, в открытую терроризуючи человека и измушаючи не користаться своими конституционными правами, быть обраным у в орган представничей улады.
Навідник нашого сайту Мирон виказує таку думку.
Будучи демократичний кандидат у президенти, повинен пообіцяти, що теперішній начальник Кобринського АГБ Басько буде позбавлено можливості працювати на державній службі. Це друге, а перше буде притягнути до відповідальності. Правильно Пазняк казав про люстрацію. Україна, де відбулася люстрація, таке, як у нас, немогчима.
Геннадій з Мінську пише.
Сумно все это. Саправды, якая еще треба фактура, каб усе, у тым ліку и заходние грантодавцы, канчаткова и бесповоротно зразумели, что легитимно теперешний политичный режим своей влады николи не отдасть.
Так само на нашем сайте протягивается дискуссия про роль политики в спорте. Читачи дают свои отказы на пытание про ставление до досягнения у белорусских спортовцев гонориться альбо игноровать. Учора наведник, який подписался як пацан с Шабаноу, выказался так.
Дилема простая. Коли вы отаясамливаете себе с белорусами, вы заузеете за белорусских спортовцев. Коли вы лечите себе особным народом, вам ихные поспехи не досподобы. А книги Быкова, якие были написаны не под бел-червоно-белым стягом, до 91-го года, вам так само до одного месяца?
А сегодня наведник Микола отказывая.
Вы еще Скорину сгадайте. Быков писал по-белоруску и Шамякин по-белоруску, а лишь розница и без тягов видовочная. Спорт, у водрознение от дьявол культуры, не самодостатковый, он позакультурный феномен, и тому потребуя и легко прямая идеологичные фарболки. Коли гуляли у хоккей СССР и ЧССР, это была политичная битва. Коли у Менску фанаты вар'ятели за российцев на чемпионате Европы, я, например, не хочу быть ими разом ни у чим. Не хочу слухать гимн, глядеть на червоно-зеленый стяг. Это для меня мае большее значение, чем все остатнее.
Огляд меркаванню наведников сайту «Свободы». Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе «Свабоды», дзе возьмуць удзел намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Про факты тиску на некоторых сябров инициативных групп у потенциальных кандидатов у депутаты рассказывает наш корреспондент Алесь Дашчынский.
У складе ініцыятыўнай групы Артёма Шаркова, які ўваходзіць у спіс еўрапейскай кааліцыі, ёсць сям'я настаўнікаў Мішураў з пасёлку Энергетыкаў Дзяржынскага раёну. Уладзімір Мішура мае досвед удзелу ў выбарчых кампаніях, тройчы абіраўся дэпутатам райсавету. Цяпер ён дэпутат Негарэльскіх пасялковага і сельскага саветаў. Спадар Мішура апавёў, што на яго чыніцца ціск з боку адміністрацыі.
Дырэктар сказаў, што на яго робіцца вялікі ціск, каб я зняў сваё прозвішча пад подпісам у ініцыятыўную групу. Інакш у мяне будуць вялікія цяжкасці. Аналагічную такую заяву зрабіла дырэктар школы, дзе працуе мая жонка. Тут дзве негарэльскія школы, я ў другой, а яна ў першай. За тое, што я ўдзельнічаю ў ініцыятыўнай групе, мяне папярэдзілі, што ў мяне будуць цяжкасці з заключэннем кантракту на наступны год. Прычым ціск робіцца ўжо от другія суткі. Я все-таки буду удельничать, потому что я разумею, что все равно они меня хотят знищить. Человек, який пропрацевал 43 года в школе, и теперь они хотят меня знищить как особу.
У Житковецким районе молодый сябра Аргкомитету партии «Свободы и прогрессу», имя его не называется, принес документы на регистрацию инициативной группы в округовую комиссию. Один из лидеров Европейской коалиции Микола Статкевич оповел.
Комиссия доложила по начальству. Начальство выкликало мать этого молодого человека. И настолько застрашили эту женщину, что она там на месте, чему все эти документы дали, и она эти документы все вчера порвала. На этом этапе централизованной команды так бы щемить нема. В основном чиновники проявляют инициативу местовую, потому что ведают, что за эту инициативу никто лаять не будет.
Керівник Мінської обласної структури БНФ Змітір Виноградов не поспів зареєструвати свою ініціативну групу з другої спроби. Спочатку я її відмовилися реєструвати.
Соседней комиссии было учора у 14.30. И мою группу не зарегистровали, потому что, как будто бы, один из сябра инициативной группы был включен в этот список без его сгоды. На его натиснули повинно, бо он працует юристом в санатории Боровое. Хлопец Дмитрий Надмович. Працнику полгодины. Я переробил эту заяву, спис на одного человека меньше. Ну, поехал. 10 километров отъехал от Мязева. Мне тормозит ДАИ Мязевская. Ваша машина подозревается во угоне. И меня протримали в отделе до 18.55. В общем, еще, а куда же я поспею? Уже до Велейки 40 километров с лишним. Я что, никуда не поспею? Я не побачу, что эмоции кандидата. Треба под его позбавиться.
Керівник Мєнської обласної структури БНФ Змітер Вінограду. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю про основні події сьогоднішнього дня. Активіст з Кобрину Алесь Мєх опублікував у інтернеті аудіозапис, де його директор і представник КДБ погрожають йому звільненням за уділ у виборах. У виборками поступило 448 заявок на реєстрацію ініціативних груп по вилученню кандидата у депутати. Джордж Буш доручив дипломатам підтримувати опозицію у недемократичних країнах. На Литовську амбасаду у Мінську уночі напали вандали. Консульський відділ припинив видачу віз до 1 жнівня. Олександр Лукашенко поставив задачу від завтрашнього дня почати масову уборку урожаю. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у отряд для былих міліціантів. Бобруйський районний суд обновляє розгляд адміністраційної справи супроти претендента на кандидата у депутати Олеся Чигіра. Його винуватять у дробному хуліганстві і неподпорядкуванні міліції. Сьогодні день пам'яті у Владимира Короткевича і Янки Бриля. Ви слухаєте Радіо Свобода. Злучені Штати підтримують справу тих політичних зняволених, які виступають за демократію на Кубі, у Білорусі, Ірані і Північній Кореї. Про це заявив у Вашингтоні президент США Джордж Буш, виступаючи перед співпрацівниками Агентства США у справі міжнародного розвитку. У своїй промові він відзначив, що днями підписав загад, у яким доручив усім офіційним особам, які проходять службу у недемократичних країнах, підтримувати регулярні контакти з політичними дисидентами і демократичними активістами. Джордж Буш черговим разом згадав білоруського політв'язня Олександра Казуліна. Його дочка Вольга, координаторка громадської комісії «Свободу Казуліну», знаходиться тепер з візитом у США. «Ми підтримуємо Вольгу Казуліну. Її батько Олександр Казулін застається у турмі у Білорусі за злочинство, яким з'являється вилучення власної кандидатури на посаду президента», заявив керівник Білого дому. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели зі Шкловської у Мінську колонію у адмисловий отряд для былих міліціянтів. Були політв'язні не виключають, що таким чином контроль над лідером предпримальницького руху буде узмоцнений, розказує Олег Грузділович.
Про перевод у Мінську колонію Сергій Парсюкевич повідомив жонс Наталі про телефон 24 липня.
Йому дали подзвонити, сказали, що його відправляють в Мінськ, де він должен бути як бувший працівник МВД. Сказав, що надоели з перевозами. Был очень подавлен. Ну, я так считаю, что морально издеваются вот и все на человека.
Сегодня 25 липня у администрации Менской колонии подтвердили, что Сергея Парсюкевича уже привезли в колонию. У яким отразе он будет бывать покаранне, не сказали. Супрацовник администрации сказал, что про это своякам вязня поведомить праз два тыдни после того, как он пройде карантин. Причины переводу милицианты не комментуют. У Мінській колонії, яка має перший порядковий номер серед колоній Білорусі, знаходиться адмисловий отряд для відбиття покарання былими супрацовниками міліції, прокуратури і КДБ. Я потелефонував знайомому, былому супрацовнику КДБ, який відбив у 11-3 роки, каб довідатися про особливості утримання у гэтым адмисловым отрадзе. Але той категорично адмовився адказваць на питанні про колонію. У конце 1990-х годов за политичные граффити у Менской колонии сидел активист молодежного руху Алексей Шедловский. Того для позиционера у адмысловом отраде для былых силовиков квитнело стукатство. Вот что меркует Алексей Шедловский про то, на во что спотребовалось переводить Сергея Пасюкевича со Шкловской у Менскую колонию.
Максимум не просто виконувати эту букву закона, что милиционеры должны все находиться в Минской зоне. Вот, и максимум в Минской зоне не секрет же ни для кого, что там больше тотальный контроль. Там и те же и лист на волю отправить с некими там комментариями своими. Тому максимум, что для контролю проверяйте будут.
Те тримає Сергій Пасюкевич на новому місці працю. У Мінській колонії є участки опрацовки дерева і виробу запчасток для кабін трактора «Білорус». Аднак паводле плану гэтыя ўчасткі маюць зачыніць, а саму калонію перавядуць з Менску ў Воршу ці Шклоў. У шклоўскай калоніі Сергій Прасюкевіч шыў абутак для вязняў. Як аплачвалася гэтая праца?
Абувном прадпрыяцце. За июнь месяц яму заплацілі 4000 рублей беларускіх. Зарплата была начыслена за цэлы месяц,
казала Наталя Прасюкевіч.
Сергія Парсюкевіча асудзілі на 2.5 года зняволення пасля ўдзелу ў мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Паводле прысуду Парсюкевіч збіў міліцыянта. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут чарговага падарожжа.
Назва беларускай вёскі Пелегрінда ў Астравецкім раёне гучыць нязвыкла і тлумачыцца нечакана.
Даўней называлі Пелегрінда, мышыная нара.
І ўжо зусім незвычайна сустрэць у гэтай мышынай нары Божаньку. Калі ж вы даведаецеся, што скульптуры Божанькі робіць мясцовая жыхарка, якое за 80 гадоў вашаму здзіўленню не будзе канца, бо наперадзе чакаюць усё новыя дзіўныя адкрыцці. Наше подорожжа у вёску Пелегрінда.
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. Гэтыя два пісьменнікі стварылі кожны сваю адметную старонку беларускай літаратуры. Доўгі час яны былі суседзямі, а памерлі таксама ў адзін дзень. Толькі маладзейшы на 13 гадоў Караткевіч у 84-м на 22 гады раней за Брыля. Ля мікрафону Валянціна Аксак.
Дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля ушаноўваюць сёння іхныя сваякі, сябры, чытачы і творчыя наступнікі. Аднаго з найбліжэйшых сяброў Уладзіміра Караткевіча, народнага паэта Рыгора Барадуліна, гэты дзень заспеў на ўшадчыне, у роднай матчынай хаце, дзе яны неаднойчы разам гасцявалі.
Многа мясцін ўшадскіх звязана Владимиром, где мы ходили по озерах, ходили в лес. Короткевич для меня уже много значит. Две особы, которые для меня просто как я апостольский, это Василий Быков был, Владимир Короткевич. Я завсюду его памятаю, он завсюду со мной. Покуль я живый, он для меня живый.
Рыгор Барадулін пасябраваў з Уладзімірам Караткевічам ад першае сустрэчы ў сярэдзіне 50-х на нарадзе маладых пісьменнікаў у Доме творчасці ў Каралішчевічах.
Мы як першакурснік, як другакурснік прыехалі, такія зялёныя, а Караткевіч прыехаў, выпускнік ўжо Кіевскага ўніверсітэту з універсітэцкім значком. Ён страшэнна вылучаў сярод нас усіх сваімі дасведчанымі, сваімі ведамі. І калі абмяркоўвалі творчасць нашу, то Караткевіч абмяркоўвалі, як стала літаратар. Памятаю, мы хадзілі з ім па лесе, ён тады быў такім рамантыкам, ён многа перабольшана, мне здаваўся, расказваў, асабліва для гістарычнай тэмы.
Аб'ядналі тады на ўсё жыццё двух непадобных творцаў агульныя прынцыпы.
Кожны прысягаў беларушчыны, і мы аставаліся верныя.
Гэтыя прынцыпы звязвалі 4 дзесяцігоддзі і народнага пісьменніка Янку Брыля з намнога маладзейшым літаратуразнаўцам Анатолем Сідарэвічам, які сёння цэніць не толькі літаратурны талент свайго старэйшага сябра, але і чалавечы, які праявіўся ў асаблівай увазе Брыля да творчых наступнікаў.
Незалежна ад таго, будуць пісаць успаміны пра Брыля ці не будуць, гісторыкі літаратуры толькі на архіўных матэрыялах змогуць устанавіць адзін неаспрэчны факт. Іван Антонавіч за сваё працяглае жыццё ў літаратуры дапамог, блаславіў, падтрымаў не аднаго маладога літаратара. Заступіўся не за аднаго маладога літаратара. Успамінаю размову з ім, як Браўка рыхтаваў на нейкі пленум даклады, такі ўжо разбойны даклад. Наўроцкаму павінна было ўлячаць іншым, і вось Брыль падыходзіць, і так асцярожненька, кажа, Пётр Усцінавіч. Разумны бацька не б'е дзяцей па галаве. Пётр Усцінавіч паглядзеў на Брыля, і праз колькі дзён пленум праўлення Саюза пісьменнікаў даклад Пётра Усцінавіча памяркоўны, крытыка, добразычлівая, адным словам, прыслухаўся да Брыля. Гэта адзін маленькі аспект у жыцці творчасці Івана Антоновича Брыля, які хацеў бы закрануць сёння у другую гадавіну яго смерці.
Літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Сёння дзень памяці Уладзіміра Караткевіча і Янкі Брыля.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цензуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кино и репортажи непосредственно с Беларуси. На Белсате найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаете Радио Свобода. Александр Лукашенко пригрозил притягнуть до отказности тех, кто будет допускать страты нового урожая, у приватности саджать их за краты. Як вы лишите, ці допомогут такие заходы? Вот какие отказы мы почули у Гомеля.
За что же его садить? Он же и так задарма работает, если посадить его. Если он получает 150-200 тысяч в месяц, и от темна до темна работает, так все его садить, и он и так на каторге.
В бригаду ходят люди, копейки получают, копейки. А в магазине цены, вы понимаете, какие? Если бы хорошая зарплата была, каждый бы человек старался и держался за свое место.
По-моему, неправильно. То, что пока не посадишь, работать не будет. Ну, может, ему виднее. Президенту нашему. По-моему, нет. Создать человеку условия намного сложнее, чем посадить.
Чтобы у вёсцы працевать, надо хорошо относиться, надо платить людям. Зарплата у людей была. Так они никуда не поедут. Садить не знаю як. Наши люди очень трудолюбивые и работали всю жизнь и работают.
Кто брал машинами, то и берет. А кто берет килограмм, того посадили.
У Хальчи он директор отмазался, а заправщика посадили и сейчас сидит.
Зачем человека садить? Условия создать место работы.
Работы всегда у вёсцы много. Работают люди нормально, но и проблем много.
Рискует так добро працуя. Заставлять не надо. Зарплата желательно, чтобы была.
А питание свободы. На эту ж тему и звонки.
Александр Григорович теперь ездит, вандруя по Брещине, по колхозам и по этим показухам. Свои указы дает этим колхозникам, что больше рабили, что, мол, у мира нет хлеба только у нас. В колхозе он дает все гроши наши, а у нас там все раскрадает. А я ему хочу посоветовать, отдай ты эту землю всем фермерам, как в Америке. Не касайся ты, ради бога, земли. Люди знают, что робить. Мой дед знал, коли лен и прососед без Лукашенко.
И еще одно телефонование на тему улады.
Жду осень. Бабьего лета. Не потому, что в Белоруссии пройдут выборы в Палату представителей. Все равно Лидия Анатольевна Ермошина озвучит, сколько же человек осталось в подарах. А потому, что это чисто психологический рубеж осенью. У нашего Григоровича заканчивается половина срока, и уже идет чисто психологический отсчет, сколько осталось. Осталось 2.5 года. На следующий год подсчитает у нас, по-моему, будет перепись населения, сколько же всего электората или этих подаров. А там уже недалеко и до выборов президента. Хочется, в общем-то, чтобы наша площадь, это в 2011 году, была последней. Хочется дожить и, собственно, побывать на похоронах этой власти.
До початку олімпійскіх гульняў у Пекіні засталося меней за 2 тыдні. У ефіры і на сайце «Свабоды» абмяркоўваюцца шансы нацыянальнай зборнай Беларусі на гэтых спаборніцтвах. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
До тех пор, пока государство вместо пропаганды здорового образа жизни и соответствующих финансовых вложений в здоровый образ жизни будет втюхивать электорату идею поднимать настроение с помощью спиртосодержащих жидкостей, никаких серьезных и стабильных успехов в спорте мы иметь не будем. Задолго до этих успехов будущие мамы и папы должны сказать «нет» бочке пива и сигарете, а это уже доходы сильных мира сего.
23 липня Беларусь наведал президент Венесуэлы Уго Чавес. Разом з Александром Лукашенком ён падпісаў мемарандум пра ўзаемапаразуменне паміж вытворчымі аб'яднаннямі «Беларусьнафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніі. У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты.
На конт візіту з Венесуэлы я мяркую, што ўсё гэтыя пацалункі ў засос тыпу Брежнева – гэта фанабэльтасць ад таго, што так званы прэзідэнт рыхтуе пляцоўку, куды можна схавацца ад міжнароднага суда. Расія не прыме, весь свет не прызнае. Застаецца Куба, Венесуэла ды плямёны Лацінскай Амерыкі ды Афрыкі. Дзякуй, Віктор.
–
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Телефануйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Белоруссии и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик. Одразу после новинов экспертиза.
Говорить Радио Свобода. У Менску 22 годины 30 хвилин у студии новинов Сергея Бламейка. Основное поведомление из Беларуси. Рабочие будовники у Менску, которые будуют бизнес-центр, откопали кости двух гигантских мамонтов. Работники спочатку не зрозумели, на что они натрапили, покуль не откопали гигантские бивни. Тады они неоткладно позвонили в Академию наук. Агентство Франс Пресс, цитуя археолога из Белорусской Академии наук Александра Медведя, который поведомил, что науковцы идентифицировали кости двух молодых мамонтов и что открытие имеет великое науковое значение. Узрост знойденных костяков оценивается от 25 до 45 тысяч годов. На литовскую амбассаду у Менску напали вандалы. У ночи на территорию амбассады кинули бутельки с фарбой и листовки, подписанные представниками национал-большевистской партии. Консульский отдел припынил выдачу визов. Активист Скобрину и былый супрацовник Белтрансгазу Олесь Мех опубликовал в интернете аудиозапис, где его директор и представник КДБ погрожают ему звольнением за удел в выборах. Мех был звольнен 30 червня, и он спробует вылучиться кандидатом у Палату представников Национального Сходу. Бобруйский районный суд обновляет разгляд административной справы супраць претендента на кандидата депутата Олеся Чигира. Его виноватят у дробном хулиганстве и неподпорядковании милиции. У выборкамы поступило 448 заявок на регистрацию инициативных групп по вылучению кандидата дата у депутаты. Иранский премьер-министр Нури Аль-Малики запросил папу римского Бенедикта XVI наведать Ирак. Папа сегодня провел 20-хвилинную встречу с премьером Ираку в своей резиденции на полдень от Риму. У Ираку теперь живе около 600 тысяч христиан, большинство из которых належит до халдейской церкви. Это удвоя меньше, чем до початку войны в 2003 году. Парламент Болгарии ратифікаваў пагадненне з Расіяй аб пракладцы газаправоду «Паўднёвы паток», па якім расійскі газ будзе транспартавацца ў Еўропу. Правая апазіцыя выступіла з крытыкай пагаднення, заявіўшы, што яно ўзмоцніць расійскі кантроль над Балгарыяй. Кандидат у президенты США от Демократичной партии Барак Обама встретился в Париже с президентом Франции Николя Саркози. На супольной прессовой конференции после встречи он серед иншего заявил, что обидва боки оценивают ситуацию с ядерной программой Ирану как надзвичай небезпечную. Обама закликал Иран принять заходние пропановы, не чекаючи выников выборов США, бо тиск на Иран будет нарастать. Это был выпуск международных новинов, наступный праз полгодины. Читайте и слушайте нас в интернете. Свобода.орг.
У эфира Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Тацяны Сапач у вёску Пілігрында на Астравечыне. А зараз экспертыза. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча пра няўдзел у выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнту на дэпутацкі мандат Раптовно забираюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе. Гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Не глядзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошынай, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе поўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання ці пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсіі, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма. Бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт таго, што вы кажаце, што, канешне, гэта машына кантралюецца, яна кантралюецца, але гэты кантроль дае і збоі. Я думаю, што адбываецца ў рэгіёнах, а мы бачым, што ў асноўным у рэгіёнах ідзе ціск, рэпрэсіўныя захады на нашых патэнцыяльных кандыдатаў, ініцыйныя групы. Гэта говорыць пра тое, што машына мае сваю логіку. Там стараецца зрабіць, як кажуць, падыграць галоўнаму кіраўніку, ім кажуць, што так лепей, што яны вот нажмуць націснуць на людзей. Поэтому кантроль машыны є, але кантроль не абсалютны. І то, што рэжым зараз робіцца, радзімая пляма рэжыма, ён па-іншаму не можа рабіць.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошынай стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца і якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу. Спадар Губарэвіч.
Я лічу, што існуе две канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая – это тыя загады, якія аддаюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Всё это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў.
Гаспадар Ляўковіч, як вы патлумачыце вось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці, можа, новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі.
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике деньги у режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что вызначает Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у лады потребна элементация этой кампании, потребна сделать этот посыл на Запад. А тут робить по-иншему. Мы назираем просто не
внешнего режима. То есть пробую все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократично, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, я свет это воспринимаю. На Западе есть разные субъекты. А то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию от одного региона.
У ефірі «Експертиза свободи» з уділом намісника старшині партії БНФ Юрася Губаревича і виконавця обов'язку старшині Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолія Ляуковича. Веде передачу Валер Карбалевич.
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны вы с такой высновы, господар Губаревич?
Натуральная. Она вымушена пристосовываться до тех новых задач, которые повстали перед уладой. А задача все ж таки легитимизация, признание и выборов, и признание этой палатки на Заходе, в европейских структурах. Это открыет, на думку режима, некие шляхи до дальнейшего сотрудничества и развития отношений. Тут можно навод отсочивать по элементах кампании, насколько зараз поводины улады больше продуманы в сравнении с минулыми выборчими кампаниями. Калі раней адчувался тотальны ціск па ўсіх накірунках, поўнае абмежаванне на ўдзел у выбарчых камісіях, вельмі за рэдкім выключэннем атрымлівалася рэгістраваць ініцыятыўныя групы і рэгістравацца кандыдатам. Зараз гульня будзе больш складаная, можна прааналізаваць персанальны склад тых людзей, якія патрапілі ў круговыя выбарчыя камісіі. Пераважна гэта тыя людзі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай працы альбо маюць іншыя працоўныя адносіны, якія звязваюць іх кантрактам. То есть тыя люди, на яких можна націснуць. Тут ёсць прыклад Александра Меха, які, правда, кандыдуе, але тым не менш скарысталіся тым, што ён пад контрактам, яго не атрымалось прымусіць сысці з выбараў, його просто звольнілі. Это прыклад для ўсіх астатніх будзе. Калі аналізаваць тыя акругі, дзе прайшлі людзі ў камісіі, то цалкам магчыма, што мы не будзем назіраць пасля на гэтых 30 акругах ніводнага дэмакратычнага кандыдата. То есть фармальна атрымліваецца, што зарэгістравалі 30 чалавек у акруговых камісіях, там, умовно, 70 кандидатов, але помеж собой эти две з'явы пересекаться не будут.
Спадар Ляукович, ці згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзяшча тых задач, якія яна ставіць перад сабою?
Згоден у тым сэнсі, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўжо скоро 3-5 годкі працуе. То есть, на самая справа, гульня больш складаная. Але это не меняет сутности. Сутность объявить и сделать так, как хочет улада.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальнай дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнары. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарэч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу просто не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі. Можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асацыявацца з дзеючай апазіцыяй рэжыму, таму што асобай Гайдукевіча тут іх цяжка падмяніць. Вельмі незразумелым выглядае заява, што спадар Гайдукевіч рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, таму мусіць абмінуць парламенцкую кампанію. На маю думку, якраз такі парламенцкую кампанію можна скарыстаць як адзін з эфектыўных элементаў у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Можа быць, ягонае рашэнне выклікана абмежаваннем рэсурсаў, таму што ўдзел у выбарчай кампаніі кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў.
Я не выключаю, что Сергей Айдукевич еще не один раз поменяет свою позицию. Господар Левкович, как вы потлумачите заяву лидера ЛДП Сергея Айдукевича об неуделу в выборах?
По-перше, господар Айдукевич и его партия никому не являлся субъектом политики, серьезным субъектом политики на Беларуси. Покруженная особо зрительными амбициями уластными. Это претендует быть знаком политиком. Что значит провести реальную политическую кампанию? Для этого потребны ресурсы. И перехожу на ресурсы людские. Потребно привести в комиссию сдать эти институтные группы. А их нема. Сказал Айдукевич в раннейшей кампании. Он находил несколько десятков человек, которые давали сгоду блатоваться. Они не собирались блатоваться. Надо было грабить шум. И зараз такая стадия наступила. Нема кому робить. И я хочу сказать, что мы типа бойкотуем. Как бойкотовать, надо ресурс огромный. Теперь все мужики. Сказал Айдукевич, не мог, не может и никому не может показать себя как субъекта политики.
Прогучала экспертиза свободы с уделом наместника старшини партии БНФ Юрася Губаревича и выконавца обовязков старшини Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича. Вел передачу Валер Карбалевич. А зараз зверну вашу увагу на одну из наших завтрашних передач.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексеевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынко і публіцыст Александр Фядута.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Актывіст з Кобрыну Алесь Мех апублікаваў у інтэрнэце аўдыёзапіс, дзе ягоны дырэктар і прадстаўнік КДБ пагражаюць яму звальненнем за ўдзел у выбарах. У выбаркамы паступіла 448 заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Джордж Буш даручыў дыпламатам падтрымліваць апазіцыю ў недэмакратычных краінах. На літоўскую амбасаду ў Менску ўначы напалі вандалы. Консульскі аддзел прыпыніў выдачу віз да 1 жніўня. Александр Лукашенко паставіў задачу ад заўтрашняга дня пачаць масавую уборку ўраджаю. Палітвязня Сергея Парсюкевіча перавялі са Шклоўскай у Менскую калонію ў атрад для былых міліцыянтаў. Бабруйскі раённы суд аднаўляе разгляд адміністрацыйнай справы супраць прэтэндэнта на кандыдата ў дэпутаты Алеся Чыгіра. Яго вінавацяць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Сёння дзень памяці ў Владзіміра Караткевіча і Янкі Брыля. А зараз падарожжа свабоды. Сёння Таццяна Сапач распавядае пра свае сустрэчы ў вёсцы Пелегрында Астраецкага раёну.
Спачатку я сустрэла Божаньку. Ён ціха сядзеў край дарогі, самотны і мудры. На ягоны прыпол я паклала колькі палявых красак. Праз нейкі час зноў пабачыла таго Божаньку па тэлевізары. Паказвалі кіно. У Божанькі былі брацці і сястрыцы. Яны выходзілі з-пад рук вясковыя бабулькі-скульптаркі. Яна шыравала над місаю, поўная цэментная пудры, не зважаючы ні на час, ні на людзей, засяроджаная, старанная, як школьніца. Фоном праходзілі ў фільме «Наравістая карова» і «Бабулін нехлямяжы сын». Фільм называўся «Божа мой». Так я дазналася, што аўтарку бачанага мною Божанькі завуць Юля Кармаза. Ёй ўжо 80 гадоў, і што жыве яна разам з сынам у вёсцы Пелегрында на Астравеччыне.
Сколькі разоў паказвалі тут гэтае кіно? А я як не знала адразу, ну я і не видзела.
А хто-небудзь відзеў?
Ой, усе тут мусіў.
А што ж казалі, як паглядзелі?
Ой, ну што надта смешна, яна там жа ж і сын яйны, і з каровай жа ж яны там ваявалі. Ну, хорошо паглядзець, кажа, ну і ўсё.
А чаму яна з'ехала? З Пелегрынды.
Ну так же ж там покупіўшы домік, і там сын яе. Ну не знаю, там яшчэ
племянница есть, ну так и она, может, и до этого уже тулилась, эти что, не знаю.
Гэтак стало ясно, что кабету, для якой я сюда выбралася, я не побачу. Няма, переехала.
Ну, про Юлите нет слов. Она, как ты сказал, и разумная была, и доходная была, а как была молодейшая.
Она малевать умела. Была такая усюды здольная.
А доля? А доля ей на
ну, и она радовалась своей доле. Ей як было так добро, и все, и ей радость, и все. Это ж теперь ее сын. Так пьет все. И она все равно ничего не скажет.
Тут она, как была, она ж уже отведала, каже, бо я была, ногу зломавши, такое прилетела поглядеть. Я дзюла, як же ж ты тут такая? Кажу, я за много молилась, а мы все таки ногу зломала. Я дзюла, никогда не будем много моду это молиться. За шмат не бывает.
Распавядаюць яшчэ, што ў самыя бязбожныя савецкія часы дасталася іхняя Юля аж да самай Москвы. Мела сустрэчу з вялікімі начальнікамі, тлумачыла, што трэба людзям касцёл вярнуць. Насамрэч разумная была і даходная. І божанькаў на крыжовых дарогах да перад вёскаю сама праз сябе ставіць пачала, а ні ксёнцы яе на тое не намаўляў, а ні людзі. Ведала, што так мусіць быць. И так рабила.
Тут два видели, и еще один там поставленный у конца, с початку лесу, вот тут вот еще одна. Это такая скульптура, как это сказать вам теперь, как я не знаю, как по-литовску рупинто ели. Она...
Заступница, мабицы, не, рупинтис, это опекаться, рупиться.
Ну вот это там...
Рупливица, как бы такая рупливица.
Ну вот такая, ну...
Вы ўжо здагадаліся, пэўна, што вёска з нязвыклым гучаннем пелі грінда, хоць і ў Беларусі, але не зусім беларуская. Тут заўсёды жылі толькі літоўцы. Ну, хіба калі беларус у прымы прыходзіў, ці беларуску літовец за сябе браў.
Бо тут во баба і дзеці беларусы, а мужык яе не літовец.
А беларусы ці вучацца мовы літоўскай? Ці умеюць гаварыць па-літоўску?
Як каторыя ў пелегрінду прыйшоўшы, даўно так яны гавора. Гавора па-літоўску як трэба, а каторыя вот і да смерці не хоча.
А вы літоўка?
Я літоўка. Ага.
Ну, але ж гаварыць па-беларуску, ёй-ёй, як файна.
Па-беларуску, якая тут гавэнда, але мой тата быў беларус, а тады ён ўжо пачці з першого году гаварылі, што ён... Почав по литовцу говорить, и он тогда уже стал литовец, и писаться литовец. Вот так.
Ага, так это мама такая была дужая, что его на свой бок пересогнула.
А я не знаю, как там. Сколько я помню, он по литовску. Моя фамилия Мацко. Мацко, ну и выходит, я и в пашпорте Мацко. Ну, если по-настоящему Моцкене, ну, аля Мацко и Мацко.
Гэта Ядзвіга, ці па-свойску ласкава Ядзюла. А другую кабету завуць Алдона, прозвішча Петрык. Хоць калі па-сапраўднаму на літоўскі манер павінна было бы быць Петрыкене.
Здароўячка не важная, але яшчэ на ножках. Во ўжо 80 гадоў сышло ў мае, ну і яшчэ ж во хаджу.
80, мусім мені цю слухаце, такі тварык, як сонца.
Так можа пашпарт паказаць?
Слухайте, а перекладите мне перегринда, вот и как бы белорусы зразумели, что это что-нибудь означает перегринда?
Это у ней называли не перегринда, а пелюгринда, мышиная нора.
Нора?
Да, да, да.
А чому?
Тут же ж болото было, тут крыницы были, тут пока не осушили.
А люди на болоте селились?
Ну, не надо тут селились, а лишь бы жили, вот теперь так уже ничего, никого не остается уже.
На хвалях Радыё Свабода. Сённяшняе падарожжа Тацяны Сапач у вёску Пелегрында Астравецкага раёну.
А Озираюся навколо, і дивна назва, яка бентежила на початку, здається якраз доречною. Вёска стоїть у середку безконці до неба краю ровняді, яка колись була болотом. Сапраўды, подобная да нары. Свої ведаюць, як прайсці дамоў па нябачнай кладцы праз дрыгву да сухога бяспечнага схову, а іншым навошта ведаць? Ад каго хаваліся, ад каго бараніліся? Відаць, было ад каго. Тады, калісьці. А і цяпер, здаецца, зашыўся б у якую нару, затуліўся ад скразнякоў часу, між сваіх людзей і са сваімі.
Сколько тут оставшихся своего перегрынца народу?
Ой, немного уже. Мне коли считала, я не помню, сколько. Все по одной, по одной, по одной бабы были. Один оставшийся мужик, не, два. Один еще так примолодый, может, где там, у тым конце, может, были споткавшиеся, семь такие, у копалищей ходят с брухом таким. Ну, полны такие.
Так а что мужики? Цены тяжей працуют, цены более переживаются. Ранее сходят.
Ну, если нехорошо мне говорить про своего уже, как там. Я более робила по хозяйстве и усюды. А вот пятый год уже, как нема. А я хварею, все хварею, хварею, и я ж не думала, что я останусь.
А на развитанне заспевала мне бабуля Алдуна песеньку, якую помнила еще с молодости. Спевала, и твар ее чистый и ясный, сапраўды святился, як солнце.
Там пши лесе, пши оной долине, ринко, ринко, мергяле, уагяле, с ринко, ринко, мергяле, уагяле. І там прийшли два молоді хлопчики, венас яуна, антраздар яуняс, не свенас яунас, антраздар яуняс.
А яшчэ ў перегрынзе ёсць музейчык. Праўда, патрапіць туды не ўдаецца, хіба зазірнуць праз вакно. Адмыкаецца ён тады, калі прыязджае з Літвы гаспадыня. Імя яе тут жа на звюхмоўнай шыльдзе «Этнографінис музеюс Мальвіны». Каля 10 гадоў таму тая Мальвіна адкупіла ў спадкаемцаў пустую хату і зладзіла ў ёй няхітрую экспазіцыю.
Ой, тут як перш только зрабіла, настаўніцы з дзецьмі ж ўжо прыходзілі паглядзець і прыязджалі там, дзе то я з Гродна, калі аўтобусам прыязджалі. Там нічого такого інтересного нема, ну а лёд? Калыска павешаная, баба на ложку, дзед стаіць у даўнейшым такім шарачковых, а адзеўшыся в портки, падвязаўшыся тут. Я як пайшла першы раз паглядзець тут, чаму не пямкнула са смеху.
Ну, але ж вы гэткая помніце, дык хто ж смеяцца хацелі?
Так я помню, у нас мама моя радзіла 10 дзяцей. 10 дзяцей радзіла, это не цяпер што адно і нема. А тады сколько было, только рыжала.
Хто сміючыся развітваецца з мінулым, а каго мінулае не адпускае, бо здаецца наймілейшым, найлепшым часам.
Сама прырода нас учыла жыць. Калі мы маглі гэтую рачушку пераскочыць, значыцца, ад нас завісілася, яна будзе чыстая ці нечыстая. Калі мы ў балота да гэтых крыніц хадзілі, і заўсёды там казалі, што да крыніцы падысці не можна з дрэнным намерам, таму што крыніца гэта чыстая, ідзе самая-самая землі.
Гэта спадар Альфонса Саугулес, яшчэ адзін выхадзец з маленечкай пелігрынды. Першы амбасадар незалежнай Літвы ў незалежнай Беларусі. Чалавек, якім у вёсцы ганарацца. А сам ён упэўнены, што такім, які ёсць, неістотна, вядомым чалавекам ці не, галоўнае чалавекам. Яго зрабіла пелігрында.
Там людзі былі тыя, у іх... Калі земля, то землюшка моя, ці рачушка моя, ці дрэўса, ці кветачка міленькая, родненькая, яна жывая, ўсё жывыя.
Такімі помніцца спадару амбасадару ягоныя аднавяскоўцы. Такімі для яго застаюцца. Цяпер чалавек заняты, ён выбіраецца ў пелігрынду пры кожнай малой нагодзе. Калі-небудзь спадзяецца вярнуцца назусім. Зармантаваць спадкаемную хату, паставіць драўляных дзядоў у садзе, пісаць успаміны, думаць, глядзець, жыць. На могілках за вёскай ёсць два аднолькавыя помнікі з аднолькавымі надпісамі. «Тікек іргівянцям жыней» – «Вер, і будзеш вечна жывы». Адзін з гэтых помнікаў з імёнамі проста жывых – Юліты Кармазы і ейнага сына. Я ведаю, як называецца вёска, куды яны пераехалі. Але гэта ўжо будзе новае падарожжа. У вёсцы Пелегрында на Астравеччыне пабывала Таццяна Сапач.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Леонід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Па-сапраўднаму дзейсныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку ў Беларусі не ідуць. Разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.